Былі вялікія сумневы ўвогуле, калі рыхтаваўся томавік, бо гэта, як правіла, цікава толькі для вельмі вузкага колу аматараў, кіназнаўцаў, рэжысёраў, магчыма, студэнтаў. Але на дзіва я проста падзялюся сваім уражаннем. За першы тыдзень было распродана 460 асобнікаў. Гэта не так і мала для сцэнароў. Па сутнасці, вось зараз ўжо колькі месяцаў, 2 месяцы як выйшаў, і 70% накладу раскуплена. Гэта проста дзіва. Вельмі было складана працаваць над сцэнарамі, над версіямі сцэнароў і абіраць тую версію, якую мы будзем друкаваць. Напрыклад, «Христос прызямліўся ў гародні» за 9 месяцаў было створана 7 версій сцэнароў. «Гнеўнае сонца пякучае» па сутнасці было ледзь не 30 версій. Некаторыя складаліся там з 2 старонак, некаторыя іх са 150. І ў выніку трэба было проста уніфікаваць і абраць той варыянт, у якім з аднаго боку застаўся Караткевіч, а з другога боку гэта ўжо быў сцэнар. Для мяне Караткевіч на момант, калі я пачынала яго даследаваць, быў глыбай асобай еўрапейскага сусветнага маштабу. І калі яго так ганілі на абмеркаваннях, спачатку ўсіх гэта не задавальняло, што ён рабіў. Вельмі цяжка было самому Караткевічу спрыняць мову кіно. Ён быў абсалютным літаратарам. Мова кіно, яна цалкам іншая. Калі чытаеш пазнакі Караткевіча, які ён рабіў цягам абмеркавання сцэнароў, то адчуваеш, якая ў нечым крыўда, ў нечым роспач была, калі ён проста часам маўчыць, а ў яго пазнаках пазначана нязгодны, гэта смерць, місія не выканана. І ён выказваў, можа быць, там за ўсё абмеркаванне адно, такі 2 заўвагі, што я баюся, што вы заб'яце мой твор, так, і я згодны, каб далучыўся Рубінчык.